Ji bo naveroka bername pîrozbahiyê Newroza îsal eşkere bikin hevserokên Partiyên Kurd li Amedê daxuyaniyek dan. Newroz berxwedan e û dijî faşîzmê bihara gelan e li hember serkeftina gelan wê faşîzm têk biçe dirûşma Newroza 2018 ne. Di nav 17 û 21 mehê de li 44 bajar û navçeyan, di 21 mehê de jî li 14 bajar û navçeyan wê Newroza re pîroz kirin.
Kongremize katılmış olan tüm halkımıza şunun sözünü vererek aslında ifade etmek isterim ki demokrasiye, barışa, özgürlüklere ve eşitliğe olan
Hevseroka HDP Pervin Buldan de daxuyaniye da axivî û destnîşan kir di Kongre HDP a 11 sebatê de baweriya ji bo demokrasî, aştî û azadiyê bi awayek zelal derket pêş û got em soza Tirkiyeyek demokratîk û azadî û aşîtiyê din. Pervîn Buldan îfade kir di Kongreya wan de gel peyam da wan ku li hember faşîzmê dengê xwe bilind bikin. Li dijî esaretê herkes hewceyê azadiyê ye. Dîsa got derket pêş ku esareta ser Abdullah Öcalan jî nayê qebûl kirin.
Demokratik Partisi öncülüğünde yapılacak olan Nevroz'da milyonların meydanda barışı haykıracağı, eşitliği ifade edeceği...
Pervin Buldan ifade kir, bir yekdengi peyam hatiye dayan ku gelin Türkiye ile dijî operasyona Afrin'e, operasyona Kırkırne siyasine.
Ayrıca Afrin'e yapılan operasyon, Afrin'de yaşanan işgal girişimi Nevroz alanlarında bir kez daha protesto edilecek.
Bedes Nişankır, Nevroza 2018'den jibu tekoşinek bilind a li dijî politikayên zilm, şer û dagirkeriyê derdixe holê giringe. Ve got, Nevroz dibe banga milyonan jibu aştiye. Hevseroka HDP Bedes Nişankır, dagirkirina Afrinê jî li Nevrozda ve were şermezar kirin. Dîsa ve peyam were dayin ku li Afrinê, en ku ten kuştin çi leşker çi sivil û çi şervan hemî zarokên gelin. Li hember şer ve dengê aştiye, لقاد نوروز بلند ببه. پروین بولدان گوت او دخواست کن که انخره باش گوه بده پیامین که جقاد نوروز در کبن پیش.
İnsanlık onuru nasıl işkenceye yenecekse tüm onurlu yurttaşları faşizme karşı mücadele kararında olan
Hevseroke HDP Sezai Temelici ifade kir, Desilatiya Türkiye li çar aliye Türkiye zilmek dike u ew bibiryarin ku Desilatiya zilimkar biroxînin. Temelî daxuya kirin li girtîgehan işkence pir zêde bûne. Gihiştine yên dema derba 12 îlonê. Wî got, yên li dijî zilmê ne divê beşdarê Newrozê bibin ji ber ku Newroz sekneka mezin e li hember zilmê. Parlamenterê HDP ê Agiriyê Berdan Öztürkşî ifade kir ji bo bersiva zilimkaran divê agirê Newroza 2018-yan ji her salî geştir bibe.
Hember van faşîsa Newroza îsal rastî jî yê bibe Newrozeke dîrokî. Ji bo hemû gelê Kurd, hemû gelê Tirkiyê esas, bo ku vê tarîbûna faşizmi ku em biqedînin gere agirê Newrozê îsal pir bir be geş be. Ji ber vê yekê jî em bang hemû gelê Kurd û gelê Tirkiyê demokratîk jî dikin bo ku agirê Newroza îsal geş bikin, coş bikin, bersêva herî mezin vî şeklî bine van faşîsta.
Wî helwesta Tirkiyeyê a ji bo başûr a di dema referandumê da bibîrxist û got îro bi heman helwestê êrişê dibin ser Efrînê.
Efrîn bajarokekî biçûk e, ne mezin e. Armanca van devletê dagirker faşîst careke din nîşan kir ku dixwazin gelê Kurd îrada gelê Kurd tune bikin, xilas bikin. Naxwazin gelê Kurd bibe xayî statûkî.
Û barê da ser Yekîtiya Neteviya Kurdan.
Cezaevleri dolmuş, 20 binin üzerinde kapasitesi artmış. Binlerce insanın sudan gerekçelerle
Hevseroka Kongre Demokratik Gülistan Koçyi Çigot, Tifaka AKP u MHP li ser gelin Türkiye zahte kiran çekriye. U velat ve garandiye girtige haka serbekri. Ve got, di dema xoda çawa kaval hember zilma da haq seri hildaya iro, Nevroz li hember zilmi heviya rızgariye de gelan. Herusa, anî ziman ku xwestina aşitî kirasek ji agir be jî ew amadanek ku vî kirasê li xwe girê bidin.
Berê dehaq heb çînî, îro dehaqan zêde bine ser gelê Kurda zordarî û zordestî û
Serokê Dede Qadeyî Beysî Akarjî ku beşdarê civînê bibû îfade kir li hember zilmê divê îro seknek hevgirtî a gelan hebe û divê hemî partî û rêxistinên Kurd firq û cudatiyên xwe deynin aliyek û li hember zilmê bibiniyek. Cîgirê Serokê Partiya Azadî û Sosyalîzmê Nusret Maçîn jî rol û giringiya Newrozê bi bîr xist û got ev Newroz hem ji bo başûr hem jî ji bo Rojavayê Kurdistanê pir giring e.
Ev Newroz ji bo başûr û Rojavayê Kurdistanê re dirokî kî pir giring e derbas dibe her du parçeyê me em pişkirî bidin başûr û Rojavayê Kurdistan van her parçeyê du parçeyê Kurdistanê de dema ku Kurd bidin xwedî statûyî kî û ez bawerim ew ê nav neteve de zî Kurd rojhilata navîn de pêşiya ewkê bê statûsî bê dewletî bûne ew ê vebe dîrok ser sala 21 de ji bo Kurdistanê ji bo gelê Kurdan û ji bo rojhilata navîn de zî ji bo demokrasî û wekevî ew ê ew bibe pêşe here.
Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.